Campus FM prezenta Biografiji. Ħarsa li karatri li taw ħafna lil-ħajja tal-bniedem. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela biografiji. Illum fil-programm tagħna tal-lum se rrid nitkellmu dwar żewġ karatri mill-kamp politiku Taljan u ma żewġ karatri opposti ħafna għal xulxin, dawn huma Silvio Berlusconi u Giulio Andreotti. Nibdew l-ewwel bil-Prim Ministru Taljan. Silvio Berlusconi twieled fid-29 ta' Settembru tal-1936 familja tal- ħaddiema f'Milan. Sa minn età żgħira nistgħu ngħidu li spikka fil-kapaċità li jagħmel in-negozju. Tant li kien ibieħ il-vacuum cleaners, l-assignments tal-università u anki kien hemm xi żmien fejn kien ikanta matul il-lejl. Fl-1961 igradwa fil-liġi u beda karriera fin-negozju billi issella fil-flus minn bank fejn kien jaħdem missieru. U hekk waqqaf l-ewwel kumpanija tiegħu li kienet Ledil Nord. Fis-sittinijiet imbagħad wasal il-proġett interessanti Milano 2 fejn bena sensiela ta' djar imdawrin bil-ġonna. 10 snin wara wasal il-proġett Telemilano. Wara Telemilano mbagħad waslu l-kanale 5 l-Italja 1 u Rete 4. Fil-fatt Silvio Berlusconi huwa wkoll il-proprjetarju tal-ġurnal Il-Ġurnale u id-dar tal-kotba Mondadori. Taħt il-Fininvest fil-fatt hemm xejn inqas minn 152 kumpanija. Fl-1993 waqqa fil-partit Forza Italia, imsemmi wara innu li kantaw il-partitari milanisti, u bilħaq il-kap tal-Milan u wkoll Silvio Berlusconi. Sar Prim Ministru fl-1994 għall-ewwel darba, imma ma damx wisq, però fis-sena 2001 b'alleanza stramba sa ċertu punt ma' Fini u Bossi irnexxielu issaħħaħ postu. Il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi huwa każ interessanti ta' bil-ħaq. Aktarx huwa wieħed mill-iktar politiċi Ewropej kumplessi, jew inkella tiegħu mhux xejn għajr kreazzjoni artifiċjali li xi darba qatt intemm fix-xejn qisha qatt ma kienet. Li hu żgur u li fil-waqt li biċċa mill-Italja taħseb li hu x-xitan inkarnat speċjalment dawk li għandhom simpatiji mas-sinistra, għal parti oħra huwa l-mibgħut ta' Alla li les li jbiddel l-Italja mill-qiegħnet. Mhux darba jew tnejn li anki Berlusconi nnifsu ta' din l-impressjoni dwaru fid-diskorsi tiegħu. Berlusconi dejjem jippreżenta ruħu bħala dak il-manager li bes pulit bil-pulsiri tal-mis barra mill-komma tal-ġlek li ser iqanqal l-Italja ekonomikament u li ser jieħodha f'direzzjoni fejn ħaddieħor ma rnexxilux. F'Ġunju li għadda l-istoriku Paul Ginsberg ħareġ ktieb dwar dan il-politiku Taljan. Ginsberg huwa storiku Ingliż li jgħix u jaħdem fil-Belt ta' Firenze. Il-ktieb qed joffri perspettiva interessanti ħafna dwar dan il-karatru. Huwa sostni fost l-oħrajn li Silvio Berlusconi mhux biss huwa bejjieħ imma anki huwa xerrej. Normalment il-mod ta' kif wieħed kien ħares lejn Berlusconi kien kif jippreżentaħ pereżempju xi ħadd bħal Giuseppe Fiori li fil-biografija tiegħu li hija ingħatat l-isem tal-Venditore jiddeskrivi lil Berlusconi bħala xi ħadd li kapaċi bih. Ginsberg qiegħed jargumenta bil-kontra u qed jgħid li barra li huwa bejjieħ Berlusconi fuq kollox huwa xerrej. Huwa jixtri l-kumpaniji, jixtri l-proprjetà, jixtri l-plejers, jixtri l-istazzjonijiet televiżivi, jixtri n-nies tal-ispettaklu, jixtri d-djar tal-kotba, jixtri s-supermarkets u aktarx jixtri anki il-maġistrati. It-teżi ta' Ginsberg qed tidher fil-ktieb imsemmi sempliċement Berlusconi, pubblikazzjoni ta' Einaudi li qed tinbih għal prezz ta' 9 euros. L-istoriku jsostni li dan il-politiku huwa xejn għajr kavallier no limits, fis-sens li dan l-anti huwa sempliċement li jakkumula. Berlusconi il-ħin kollu jrid il-flus, Berlusconi il-ħin kollu jrid il-ġid, Berlusconi fuq kollox jrid li il-ħin kollu ikun ammirat u maħbub. Ginsberg jagħti kredtu lil Berlusconi li rnexxielu jirkupra mill-waqgħa tal-gvern tiegħu li seħħet fis-sena 94 u mit-telfa elettorali tal-1996. Dan der b'numru ta' passi ċentrali u anka deċisivi li ħa, l-ewenet l-irranġar finanzjarju tal-kumpanija Fininvest idħul ta' Forza Italia fil-Federazzjoni tal-Partiti Popolari Ewropew, il-mod kif il-partit qabad fit-territorju Taljan u anki Ginsberg jinsisti li kienet importanti fil-ħajja ta' Berlusconi l-alleanza ma' Umberto Bossi li fl-axar mill-axar fl-1994 itradih. Bossi dak li darba kien fakkar li l-kulħadd bil-famuża frażi "Io ce lo duro".
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, presidente, lo so che non gioite se il grido Italia, Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire ho
o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono.
Ginsberg sostni li Berlusconi mexaw jimxi b'tir wieħed il-kontroll personali u karizmatiku tal-Istat Taljan. L-istoriku ikompli jgħid li fil-waqt li flus huma veri il-karizma tiegħu mixejn ħlief ħolqien. Imma fil-verità minu Silvio Berlusconi. Huwa diffiċli li tanalizza il-profil Berlusconi. Huwa imprenditur daqs kemm huwa president tal-klabb tal-Milan, kulħadd jafu bħala ex dirigenti tal-kumpanija televiżiva Fininvest li kien bdiet bil-kanale 5. Għandu shares tista' tgħid fatt kbir ta' kumpaniji fosthom semmejna diġà il-Mondadori, fil-ħin liberu tiegħu anki Berlusconi jikteb il-poeżiji bid-dialett napletan u dawn il-poeżiji sabu anka ruhom f'kanzunetti u ġew anki preżentati riċentament f'CD. L-istess Berlusconi kien il-moħħ wara Milano 2, Milano 3 u anki l-kumpanija kummerċjali il-Girasole. Fl-1994 Berlusconi daħal fil-politika u fl-inkim Alleanza Nazzjonale fi żmien tleċċur kiseb 20% ta' l-elettorat Taljan u hekk tibda l-avventura politika. Iżda dak il-gvern ma żamx fit-tul. Wara ftit xhur kien hemm minferaħ għax ħaseb li Berlusconi wara l-umiljazzjoni li kien ġarrab is-supervja tiegħu issa ser twaslu biex joħroġ mill-politika. Sentej wara imma fl-1996 tissejjaħ elezzjoni li tintrebaħ minn Romano Prodi u Berlusconi issibruħu bħala il-kap tal-oppożizzjoni. Fl-2001 Berlusconi jerġa' jieħu postu nistgħu ngħidu bħala Prim Ministru, ovvjament anki minħabba d-disfatta li kien hemm fil-partit ta' Romano Prodi. Interessanti li qabel dik l-elezzjoni, ġifiri tal-2001, Berlusconi kien bat fid-dar ta' kull ċittadin Taljan ktieb mimli ritratti tiegħu. U f'dan il-ktieb il-kavallier jistqar li tiegħu ma kienieċ ħajja faċli. Biex wasal fej wasal kellu jirsisti ħafna, għadda minn diversi passaġġi biex illum sar fl-aħħar mill-aħħar il-Presidente del Consiglio. Fos dawn Berlusconi jgħid li huwa kien hemm żmien meta tant ma qatax qalbu fil-ħajja li ħadem anki bħala ġardinar. Ix-xettiċi jakkużawh li l-imprenditur irnexxa sempliċement għaliex għamel użu mill-flus maħmuġin. Ma jonsux ukoll ċerti dikjarazzjonijiet strambi minn għandu bħala Prim Ministru u anki jkomplu jagħmluh oskur u jikkondannawh biex iqajmu ħafna mistoqsijiet fejn tidħol il-kompetenza politika tiegħu. Fost wieħed oħra dal-aħħar pereżempju sostna li l-Iżrael għandu jkun membru ta' l-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li ovvjament ġab reazzjoni negattiva minn għand kulħadd u reazzjoni negattiva minant Romano Prodi innifsu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt, l-istess zjara fl-Iżrael anka ġabet ċertu tqanqil fost il-membri tal-Unjoni Ewropea għaliex Berlusconi ħa pożizzjoni qawwija favur Sharon tant li anki ma rridx jiltaqa ma' Arafat. Kulħadd għandu f'moħħu il-każ li inqala meta l-Italja ħadet il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-Ulju tas-sena 2003 meta Berlusconi f'indirizz li jagħmel il-Parlament Ewropew spiċċa biex għajjar lill-deputat mill-Ġermanja u għajru bil-passat tal-Ġermanja u għajru nażist u l-kumplament. Riċentament Berlusconi kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu għalmin u għalissa billi għadda liġi fi żmien 24 sija li teħilsu mill-imħalfin li qed jiġru warajh fuq akkużi ta' korruzzjoni serji. Claudio Rinaldi dan l-aħħar reċensjon għall-ktieb imsemmi ta' Ginsberg għall Repubblika u jikkummenta li Berlusconi illum għandu kollox. Maġġoranza fil-kmamar parlamentari u kważi monopolju fix-xandir. Sostna li jonqsu biss lil David Beckham. It-tieni personaġġ fil-programm tagħna tal-lum huwa Giulio Andreotti li xi ġimgħat ilu kien anki f'Malta bħala mistieden ta' fera ta' partit politiku lokali. Andreotti kien Prim Ministru għal sitt darbiet u twilet Ruma fl-1919 kien iż-żgħir ta' familja ta' tlieta. Missieru miet meta Giulio kien għadu ta' età żgħira trabba minn ommu u l-familja tagħha. Hawn min issostni li l-fatt li twilet Ruma kien importanti ħafna biex Giulio jitrabba u jitlaq u għadu fidi ferma. It-tfulija tiegħu ma kienietx waħda faċli tant li ommu kellha tgħix pensjoni miżera. Mill-ieder l-omm tellet lill-ulieda b'ħafna dixxiplina tant li hu jistqar li qatt ma jiftakar li xi darba ommu tagħtu bewsa. Għal-ħafna żmien Giulio kien abbati u kien joħsieb jorganizza l-korp tal-pikkolo klero. Inaqat ma' demokrazija kristjana u tista' tgħid li dik kienet għażla naturali. Okkupa wara 50 sena fil-politika l-iktar karigi importanti li l-istat Taljan jista' joffri, il-muwa senatur għal-ħajtu kollha. Minħabba f'hekk l-ammiraturi tiegħu minħabba dajn il-permanenza twila fil-politika jqabluh ma' Giulio Cesri. Riċentament huwa ġie akkużat li kellu konnessjonijiet mal-mafja u li sa nrista kien il-moħħ wara żewġ atlet. Andreotti beda il-karriera politika tiegħu ma' De Gasperi. De Gasperi u Andreotti kienu iltaqgħu fil-Librija tal-Vatikan. Andreotti nistgħu ngħidu li ma' żmien sar il-kollega f'kull sens ta' De Gasperi. Wara li nqeret il-faxxiżmu mill-Italja ġiet iffurmat il-Partit Demokratiku Kristjan li twilet mill-irmiet tat-Tieni Gwerra Dinjija. It-Taljani kienu xxebgħu mill-faxxiżmu u mill-fallimenti tiegħu u mill-kinsa li dabru matul it-Tieni Gwerra. Fl-1945 De Gasperi sar Prim Ministru tal-Italja. Li ġejja hija kanzunetta ta' l-epoka, kantata minn korta komunisti li ma kinux kuntenti bit-tmexxija ta' De Gasperi.
Ministro dell'interno è un certo Mario Scelba che spara sulla folla, poi prega il Padre Eterno. Ole, 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 con De Gasperi non se magna. Ole, 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 il cancelliere lo vuole re. Ministro dei trasporti è un certo Corbellini che mangia le rotaie e poi anche i travesini. Ole, 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 con De Gasperi non se magna. Ole, 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 canze, canze, torni tre.
Il Papa con De Gasperi suonava le campane mentre il popolo faceva morir di fame.
Ole, 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 con De Gasperi non se magna. Ole, 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 con De Gasperi torni tre.
Il 25 aprile c'è nata una puttana che le ha promesso il nome democrazia cristiana.
Ole, 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 con De Gasperi non se magna. Ole, 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 con De Gasperi non se magna.
Il-partit Taljan ta' De Gasperi kien kiseb il-voti tal-assisin u storiku Taljan kiteb li De Gasperi kien jitkellem għalla waqt li Andreotti kien jitkellem mal-assis. Il-gvern ta' De Gasperi kien koalizzjoni. Dak il-partit baqa fil-gvern sa snin design it-sappab bejn koalizzjoni oħra. Interessanti ninnutaw li Andreotti fis-sittinijiet ħasem anke fi gvern Xellugi. Xi ħaġa li Andreotti żamm konsistenza huwa l-kuntatt mal-kostituenti tiegħu, tant li kien iwieġeb għall-ittri tagħhom u jwieġeb għat-telefonati. Din il-ħabta wkoll il-ħadd kien jiltaqa' mal-fqar u kien imuri qassam l-ikel. Andreotti ġie akkużat mix-xettiċi li dik il-ħabta kien speċi ta' Father Christmas qassam il-favuri biex jassigura l-voti. Jista' jkun li din it-teorija mhix daqstant falsa meta tqis li huwa rċieva l-ikbar ammont ta' voti li qatt irċieva politiku f'kull żmien. Sar Prim Ministru l-ewwel darba fl-1972 mejjun minn Salvatore Lima li kien sindku tal-belt ta' Palermo u hemm min jgħid anki li dana Lima kellu konnessjoni diretti mal-mafjużi u allura ir-relazzjoni mal-mafja bdiet permezz ta' Salvatore Lima. Għalija ta' ammont kbir ta' voti lill-Andreotti bis-saħħa tal-Lima, imma Andreotti minn dejjem ċaħad kull konnessjonijiet mal-mafja. 1992 l-Italja għamlet xeba investigazzjonijiet u arrestat xejn inqas minn 300 mafjuż u bosta politiċi ġew imtella l-qorti akkużati bi ħbiberija magħhom. Fosthom der anki Giulio Andreotti, imma Lima kien ġi maqtul għaliex minkejja l-konnessjonijiet tiegħu mal-politiċi ma kienx irnexxielu jinfluwenza d-deċiżjoni tal-qorti li kollox jiqaf hemm. Hemm jgħid li qalb il-mafjużi Giulio Andreotti huwa magħruf bħala t-tziju Giulio. Hemm min jakkużah ukoll bil-qtil ta' Aldo Mori, Aldo Mori li kien inqatel minn fazzjoni oħra jiġifieri mill-Brigate Rosse. L-akkużaturi prinċipali ta' Andreotti kienu Baldassare Di Maggio u Francesco Marino Mannoia. Ta' min jgħid li bis-saħħa tal-ewwel wieħed kien inqabad il-famuż boss mafjuż Totorina. Imma żgur li l-kontribut ta' Andreotti fil-politika taljana huwa kbir taqbel jew ma taqbilx ma twemmin li huwa ta'. Din li ġejja hija kanzunetta ċinika li jippropona ftit ta' snin ilu il-kantawtur minn Genova Francesco Baccini minn Sidi. Tiegħu li ġib l-isem ta' nomi e konjomi u fil-fatt nistgħu ngħidu jiġbed sign lil dan il-karattru Taljan li mhux darba jew tnejn kien anki vittma mhux biss ngħidu hekk tal-idewwa tiegħu imma anki tal-midja u tal-karikaturisti.
Chi ha mangiato la torta?
Andreotti!
Chi ha permesso il calo della borsa?
Andreotti!
Ma lasciatelo stare, poverino! Questo dargli addosso è assurdo e cretino! Chi ha sbagliato manovra?
Andreotti!
Chi c'è dietro la piovra?
Andreotti!
Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! Balil, che un giorno perse il controllo, le male lingue io lapiderò e con le mani io ti difenderò.
Giù, 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 Giulio, giù, 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 Giulio, giù, 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 Giulio, giù, 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 Giulio.
Chi ha baciato Cicciolina?
Andreotti!
Chi non paga mai in tribuna?
Andreotti!
Ma lasciatelo in pace, poverino! Questo dargli addosso è tipico italiano! Chi incasina il partito?
Andreotti!
Ma perché non ho marito?
Colpa di Andreotti!
Siamo tutti pieni di pregiudizi, convinti di pulir l'Italia da tutti i vizi. Giulio, ti salverò! Balil, che un giorno perse il controllo, le male lingue io lapiderò e a mani nude io ti
giù, 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 Giulio, giù, 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 giù,
giù le mani,
giù, 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 Giulio, giù, 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 giù.
We'll be right back.
U għallum intemmu program ieħor minn din is-sensiela biografiji, il-programm biografiji ikun magħkom il-ġdid fuq Campus FM bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Smajtu. Biografiji. Ħarsa ħafifa lejn karattri li għanew il-ħajja tagħna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.